говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Христос рождається, славімо Його. 25 грудня, четвер, сьогодні Різдво Христове за Григоріанським календарем. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це далі у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми, зокрема, поговоримо про таке. Прем'єр-міністр України закликає президента Ющенка подати у відставку.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації.
В українському парламенті розглядають бюджет на наступний рік. Сьогодні перше читання головного кошторису.
Там немає ґрунтованого показника зростання, інфляції, ВВП, курсу гривні до долара, ціни на газ.
Католики, протестанти і деякі православні церкви святкують Різдво Христове.
Різдво Христове повинно нам нагадати кожній віруючій людині, що Бог не залишає нас.
Івано-Франківськ влаштовує фестиваль для тих, хто допоміг Прикарпаттю у час стихії. Які головні теми в українській і свіжій пресі?
Останнім часом в Україні дискредитується демократія і тим самим стелиться килимова доріжка для панування усіляких диктаторів.
Звичайно ж, ви дізнаєтеся нові новини зі світу спорту.
Напередодні жеребкування відбірного турніру до молодіжного Євро українська збірна 21-річних гравців Павла Яковенка потрапила до другого кошику посів.
Все це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Причиною вибуху у п'ятиповерховому будинку в Євпаторії став витік побутового газу. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій уточнили, що інформація про вибух надійшла учора ввечері о 22-й годині. Коли стався сам вибух, з'ясовують, повідомили у прес-службі МНС. Під завалами можуть залишатися 20-25 осіб, повідомив представник прес-служби Кримського управління МНС України. За його словами, рятувальники вже почали діставати тіла загиблих. 16 людей дістали живими, четверо з них госпіталізовані. Учора ввечері в кримському місті Євпаторія пролунав вибух у п'ятиповерховому будинку. Внаслідок вибуху, за словами очевидців, два під'їзди всередині будинку зрівнялися із землею. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку добровільно, не чекаючи процедури імпічменту. Вона повторно звинуватила главу держави у махінаціях на валютному ринку. За словами прем'єра, цитую, мета президента не тільки заробити на горі України, а ще й оголосити дефолт в державі, зробити економіку абсолютно непрацездатною і на базі цього продовжити своє бездарне правління і далі за допомогою запровадження надзвичайного стану і за допомогою скасування президентських виборів. Тимошенко зазначила, що хоче зупинити цей процес. Крім того, вона вкотре закликала Ющенка звільнити голову Національного банку Володимира Стельмаха. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає нереальним імпічмент президенту Віктору Ющенку. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів. При цьому він наголосив, що для ініціювання імпічменту Ющенку необхідні законодавчі підстави, яких зараз немає. Зокрема, за його словами, можливість ініціювання імпічменту вимагає ухвалення Верховною Радою закону про парламентські тимчасові слідчі комісії. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може вжити санкції проти України в разі несплати Києвом боргу за газ. Заява Медведєва з'явилася відразу ж після попередження російського газового монополіста «Газпрому» на адресу України з погрозами відключити постачання газу з 1 січня, якщо новий контракт на постачання російського палива до України не буде укладений до кінця цього року. Християни західного обряду святкують сьогодні Різдво Христове. У Віфлеємі глава католицької церкви патріарх Фуад Твал під час урочистої різдвяної служби закликав до миру на Близькому Сході. Служба відбувалася у храмі Різдва, побудованому на печері, в якій, за переказами, народився Ісус Христос. У Ватикані, в соборі Святого Петра, тисячі віруючих зібралися на різдвяну літургію, яку очолює Папа Римський Бенедикт XVI. Колишній представник Грузії в ООН Іраклій Аласанія критикує політику президента Міхаїла Саакашвілі та закликає до дострокових виборів. Аласанія, який до недавніх пір був ключовою фігурою в команді Саакашвілі, звинувачує президента в авторитарних методах керівництва та неспроможності уникнути війни з Росією у серпні цього року. Відзначивши значення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, Аласанія одноголосно наголосив на необхідності відновлення зв'язків з Росією. Грузинські ЗМІ вважають, що Іраклій Аласанія – потенційний суперник Саакашвілі на виборах.
І про погоду в Україні на сьогодні 25 грудня. На заході, півночі та у центрі невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиться, температура повітря від 1 до 6 градусів морозу. На сході мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиться, мінус 2, мінус 7 градусів. У південних областях мокрий сніг, місцями ожеледиться, місцями налипання мокрого снігу і сильний вітер. Тут температура плюс 1, мінус 4 градуси. У Києві невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиться, мінус 2, мінус 4. Курс валют від Національного банку України. Американський долар – 7 гривень 79 копійок. Це офіційний курс. Курс євро – 10 гривень 90 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 72 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України взялась за проект Держбюджету 2009, запропонований урядом Юлії Тимошенко. Перше читання має відбутися сьогодні. За проектом дефіцит бюджету сягатиме 2% валового внутрішнього продукту. У грошах це близько 20 мільярдів гривень. Як планує Кабмін, українська економіка зростатиме на 0,5%, інфляція складе близько 10%. Опоненти Тимошенко вже встигли розкритикувати трохи не кожен пункт проекту головного кошторису України. Якими ж є його соціальні параметри? Про це говорять «Звуки життя». Ведучий Сашко Лащенко.
Головною метою держбюджету, презентованого урядом, є подолання економічної кризи в Україні. У цьому переконує член БЮТ Валерій Писаренко. Хоча він визнає, зараз усе передбачити нереально, адже якою саме є глибина цієї кризи, поки що визначити неможливо.
Бюджет, звичайно, має лише ті показники, які на сьогоднішній день ми можемо видавати. Основна мета бюджету – це захистити всі соціальні платежі, тобто забезпечити, щоб в наступному році виплата заробітних плат, пенсій, інших соціальних всіх виплат жодним чином не була обмежена через фінансову кризу. Ви знаєте, що одночасно з бюджетом уряд подав ще приблизно 17 антикризових законопроєктів, які будуть слугувати для того, щоб розчистити сьогодні складну податкову нашу систему, для того, щоб сьогодні вивільнити кошти для органів місцевого самоврядування.
Зі свого боку, президент Ющенко закликав повністю змінити бюджетну політику. На його думку, уряд повинен запропонувати збалансовану політику, а проект держкошторису повинен бути реальним. Вперше за роки існування незалежної України ми зіткнулися з тим, що влада, яка діє, нахабно нав'язує суспільству бюджет пограбування держави і зубожіння людей, стверджують у партії регіонів. Такої ж думки дотримується і народний депутат від цієї партії, економіст Олексій Плотников.
Я взагалі негативно ставлюсь до цього бюджету, починаючи від того, як він робився, і закінчуючи тим, що там немає якихось обґрунтованих макроекономічних показників. Там немає обґрунтованого показника зростання, інфляції, ВВП, курсу гривні до долара, ціни на газ і всього іншого.
Добре, що нарешті з'явився певний проект держбюджету, і можна спробувати визначити, що робитиме уряд у нинішній економічній ситуації, зауважує експерт Ігор Бураковський. Але коли ця економічна ситуація є невизначеною, оптимальний бюджет є неможливим. Тому мінімум щокварталу уряд коригуватиме кошторис, прогнозує Ігор Бураковський. До того ж, бюджет доведеться приймати в умовах протистояння прем'єра і президента.
Наступний рік – це рік кризи. Дуже важко передбачити всі ті проблеми, що я можу побажати уряду, це мати після там другого, чи як там будуть іти обговорення, мати дуже чіткі пріоритети і розуміти, що можна зробити, а чого зробити неможливо. Така політична, так мовити, ситуація, яка на сьогоднішній день склалася, вона є абсолютно негативною, тому що таким чином, з одного боку, ми ускладнюємо життя уряду, як би ми до цього уряду не ставилися, як би ми його не критикували. А з іншого боку, очевидно, досі на сьогоднішній день у нас простіше знайти, можливо, порозуміння між окремими політичними силами, але дуже важко зробити порозуміння між гілками влади і забезпечити реальну координацію їх дій. І це дуже, дуже сумно.
Народні депутати готові прийняти запропонований проект держбюджету якомога швидше, запевняє депутат від НОНС Володимир Стритович.
В цій частині я спокійний, оскільки не один раз український парламент в кризові періоди приймав ті необхідні документи, концентруючи всі зусилля для того, що необхідно для нормального функціонування держави.
Поданий урядом бюджет депутати можуть ухвалити ще до нового року, погоджується експерт Олександр Рябченко. Але документ, який не відповідає економічним реаліям, виконати неможливо, констатує він.
Ситуація складна буде не в тому, що Україна буде без бюджету, але я думаю, що головна проблема все ж таки буде, коли бюджет вже буде затверджений, в тому, що десь місяців за два надходжень до бюджету в запланованих обсягах не буде існувати, а кількість грошей, які треба витратити порівняно з тим, які записані в бюджеті, різко збільшиться внаслідок хвилі безробітних.
А рівень прожиткового мінімуму на наступний рік уряд планує залишити за груднем року нинішнього, тобто 669 гривень.
Про держбюджет 2009 говорили «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко. Під кінець року українські політики деталі активніше шукають відповідального за економічні проблеми. Юлія Тимошенко знову зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку. Крім того, прем'єрка закликала Віктора Ющенка самого піти у відставку. Пані Тимошенко не стала коментувати звинувачення, які президент висунув на її адресу напередодні. Чому так, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На брифінгу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що президент Віктор Ющенко намагається довести країну до дефолту, щоб потім оголосити в країні надзвичайний стан і таким чином уникнути проведення президентських виборів. Прем'єр-міністр розповіла про дії Національного банку, скеровані на подальше падіння курсу гривні.
В той час, коли на міжбанку починалися торги 7,7,50, вони знову виставили курс купівлі долара 8,30, тобто грали на підвищення ціни долара і на падіння гривні. Штучно, в ручному режимі, абсолютно маючи на меті обвалити гривню остаточно і дати можливість спекулянтам, яких вони сьогодні фінансують через механізм рефінансування, заробити свої мільярди.
У зв'язку з цим Юлія Тимошенко зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку Володимира Стельмаха.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації. Я зараз вимагаю від президента країни термінового звільнення голови Національного банку пана Стельмаха. Це може зробити президент, і він зобов'язаний це зробити.
Голова уряду ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи готує її політична сила імпічмент президентові. З цього приводу вона лише зазначила, що Віктору Ющенку варто було би самому подати у відставку. Журналісти попросили Тимошенко прокоментувати звинувачення, висунуті на її адресу президентом днем раніше. Проте прем'єр не стала цього робити.
Просто не буду опускатися до того, щоб це коментувати, тому що це просто істерика людини.
Оглядачі вважають такий хід вдалим, каже політолог Володимир Фесенко.
Формально і психологічно вона зробила правильно. Можливо, радник це відзначили, порадили їй не втягуватись от в подальшу таку конфронтаційну полеміку. Величезний мінус підсумкової прес-конференції президента був в тому, що вона була занадто конфронтаційною по відношенню щодо бюджету. Склалося таке враження, що головний меседж був, як мене дістали Юрій Тимошенко, бюджет і уряд. Я думаю, що зараз це не сприймається людьми.
На думку політологів, прем'єр наразі перемагає президента в інформаційній війні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна. Боротьба за владу в Україні дискредитує демократію в державі. Про це пише свіжа преса в державі. Сторінки із свіжих газет гортала Ірина Біла.
Останнім часом в Україні дискредитується демократія і тим самим стелиться килимова доріжка для панування усіляких диктаторів, переконаний дописувач газети «День». На його думку, сприяють цьому і українські телеканали, що перетворюють політику у клоунаду, у фіглярство, провокуючи політиків саме на таку поведінку і заохочуючи її за неї необмеженим ефірним часом. Політики, які вилізли з грязів князі, охоче виступають у цьому балагані, абсолютно не замислюючись, які почуття вони зароджують в душах мільйонів українців. Та й самі телеканали, засліплені погоною за рейтингами будь-якою ціною, навряд чи міркують, до чого тягнуть країну. Докладніше про це в статті «Балаганна демократія як провокація диктатури». Про те, як позначилась фінансова криза на забезпеченні Служби безпеки України, розповідає газета «Діло». З'ясувало, що відомство наступного року отримає менш, ніж у попередньому, на 300 мільйонів гривень. Грошей вистачить лише на зарплату співробітникам, а про розвиток матеріально-технічної бази годі мріяти. Водночас керівництво СБУ сподівається, що аналогічне скорочення коштів відбудеться для усіх силовиків. Хоча співробітникам відомства стало відомо, що, наприклад, Міністерство внутрішніх справ навпаки додали з бюджету мільярд гривень. В СБУ радіють за своїх колег, але вважають, що співробітники СБУ також гідні високих зарплат. Заголовок статті «Служба безпеки затягує паски». Нова газета зазначає, що всі вже звикли до дивної поведінки київського мера, але він все ж продовжує вражати. Хтось вважає, що Леоніду Черновецькому не дають спокою лаври Робін Гуда – забрати у багатих і віддати бідним. Інші ж порівнюють столичного градоначальника з Остапом Бендером. Головне – заговорити, отримати зиск і накивати п'ятами.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода», ведуча Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 25 грудня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Католики, протестанти та деякі православні церкви святкують Різдво Христове.
Різдво Христове повинно нам нагадати кожній віруючій людині, що Бог не залишає нас.
Рахується Україна за газ з Росією. Про це ми говоритимемо з керівником енергетичних програм центру «Номос» Михайлом Гончаром. Сполучені Штати підтвердили, що ведуть переговори про підписання двосторонньої хартії про партнерство із Грузією.
Майбутня хартія містить план співпраці, спрямованої на допомогу Грузії у посиленні її безпеки, демократії та ринкових реформ.
Підсумки року, який минає у Білорусі.
Білоруська влада вирішила поміняти свій імідж країни-ізгоя та розпочала діалог із Заходом.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Причиною вибуху у п'ятиповерховому будинку в Євпаторії став витік побутового газу. У Міністерстві з надзвичайної ситуації уточнили, що ця інформація надійшла вчора увечері о 22 годині. Під завалами ж можуть залишатися 20-25 осіб, повідомив представник прес-служби Кримського управління МНС України. За його словами, рятувальники вже почали діставати тіла загиблих. 16 людей дістали живими, четверо з них госпіталізовані. Учора ввечері в кримському місті Євпаторія пролунав вибух у п'ятиповерховому будинку. Внаслідок вибуху, за словами очевидців, два під'їзди всередині будинку зрівнялися з землею. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку добровільно, не чекаючи процедури імпічменту. Вона повторно звинуватила главу держави в махінаціях на валютному ринку. За словами прем'єра, цитую, мета президента не тільки заробити на горі України, а ще й оголосити дефолт в державі, зробити економіку абсолютно непрацездатною і на базі цього продовжити своє бездарне правління і далі за допомогою запровадження надзвичайного стану і за допомогою скасування президентських виборів. Тимошенко зазначила, що хоче зупинити цей процес. Крім того, вона вкотре закликала Ющенка звільнити голову Національного банку Володимира Стельмаха. В Україні відсутня ефективна влада, а це заважає російсько-українським відносинам. Про це в інтерв'ю провідним російським телеканалам заявив президент Росії Дмитро Медведєв. За його словами, від цього страждають звичайні українські громадяни. Страждають російсько-українські відносини, сказав Медведєв. На його думку, те, що відбувається на газовому ринку, зайва демонстрація неефективності зусиль української влади.
Антимонопольний комітет України визнав необґрунтованим підвищення цін на медикаменти сімома найбільшими гравцями фармацевтичного ринку. Про це заявив виконувач обов'язків голови комітету Олександр Мельниченко. За його словами, це стало черговим кроком у розслідуванні. Антимонопольний комітет не отримав від учасників фармацевтичного ринку економічної виправданості таких дій. Встановлення підвищених цін на лікарські засоби містить ознаки порушення законодавства про конкуренцію, сказав Олександр Мельниченко. За його словами, комітет ретельно розгляне доводи цих операторів ринку і в січні ухвалить своє рішення.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Христос рождається. Славімо Його. Так сьогодні вітаються понад мільярд християн у всьому світі. Католицька, протестантська та православна церкви відзначають народження Ісуса Христа. Сьогодні, 25 грудня. Лише 5 православних церков – українська, російська, єрусалимська, грузинська та сербська – відзначатимуть Різдво 7 січня, себто за старим календарем, за юліанським. Патріарх Київський і всієї Руси України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, вважає, що цьогорічне Різдво має спонукати людей шукати порятунку від проблем у вірі. Розмову із патріархом Філаретом записала Ірина Штогрін.
Зміст цього свята такий. Бог в образі Сина Божого прийняв людську природу для того, щоб всій в людській природі подолати гріх і подолати смерть. Бо гріх і смерть є зло, яке віднімає у людини її призначення – блаженствувати. Але як Ісус Христос, Син Божий, подолав смерть і подолав гріх? Він, будучи царем, народився в вертепі. А причиною всього зла в світі була гордість. А гордість можна подолати тільки смиренням.
Ваша святосте, як ви вважаєте, що може допомогти зараз людям в усьому світі справитися із новими випробуваннями, які несе з собою глобальна криза?
Те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Дуже багато ми говоримо про права людини, а зовсім не говоримо про обов'язки людини. Які вона має обов'язки по відношенню до своєї сім'ї, по відношенню до свого суспільства, по відношенню до своєї батьківщини, самого себе. Наприклад, людина має велике багатство, а поруч живе людина як жебрак. То ця багата людина, вона думає, що це багатство її, це багатство Боже. Бо Бог створив цей світ, створив надра, та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда. Це Боже творіння. Але людина привласнила собі і думає, що це її, а не Боже, яке належить всім людям. Так ось, вірне це ставлення, невірне ставлення. Бог не виступає проти багатих людей. Але багаті люди повинні розуміти, що вони мають це багатство для управління, а не для використання тільки для себе. А воно ж належить і іншим людям. Так ось, коли ви невірно керуєте, то Господь у вас це багатство може відібрати. І він відбирає. Друге, треба перетерпіти всі ці скорботи. Але не просто перетерпіти, а терплячи навертатись до Бога, молитись і просити Його, щоб Він визволив нас від цих бід і скорбот. Бо і криза, причина кризи – навернення людей до Бога. Навернуться до Бога. Бог благословить, і криза пройде.
А що є головним у звертанні до Бога і у розумінні таїнства Різдва Христового?
Треба не просто вірувати, що Бог існує, а що Бог любить людину і заради своєї любові став людиною. І в ознаку нашої вдячності ми повинні уподібнюватися Йому. Але ніхто не повинен втрачати надію на Бога. Бог милостивий і визволить нас від усяких бід і напасті. І бажаю, щоб Господь перебував з нами в ці непрості для нас дні. Різдво Христове повинно нам нагадати кожній віруючій людині, що Бог не залишає нас.
Розмову із патріархом Філаретом записала Ірина Штогрін. Сполучені Штати Америки підтвердили, що вони ведуть переговори про підписання двосторонньої хартії про партнерство з Грузією, подібною до тієї, яку вони нещодавно підписали з Україною. Таким чином, США, на думку аналітиків, посилають сигнал про те, що вони не приймають претензії Кремля на особливі зони впливу, якими Москва вважає територію колишнього Радянського Союзу. Докладніше розповідає Марія Щур.
Державний департамент США офіційно підтвердив, що Вашингтон і Тбілісі ведуть переговори щодо тексту нової двосторонньої угоди, яка, за словами заяви Держдепартаменту, має посилити партнерство між двома країнами і поглибити євроатлантичну інтеграцію Грузії. У заяві, оприлюдненій у вівторок, мовиться, що майбутня хартія містить план співпраці, спрямованої на допомогу Грузії у посиленні її безпеки, демократії та ринкових реформ. Грузинський президент Михайло Саакашвілі покладає великі надії на майбутній документ, який, за його словами, перетворює Грузію та США на стратегічних партнерів.
Америка ще ніколи не називала Грузію своїм стратегічним партнером у жодній заяві, у жодній угоді. Якщо слово «стратегічний» з'явилося у наших стосунках, це буде найбільш красномовною відповіддю на агресію проти Грузії, на постійні спроби знищити її та розірвати її на шматки.
Згідно з повідомленням грузинських засобів масової інформації, угода має бути підписана ще до кінця цього року. Наприкінці минулого тижня подібну угоду Сполучені Штати підписали з Україною, і вона, серед іншого, передбачає посилення підготовки українських військових у рамках програми НАТО та відкриття американської дипломатичної присутності в Криму. 10 років тому Сполучені Штати уклали подібні двосторонні угоди з балтійськими країнами. Тоді цей документ, на думку аналітиків, спростив їхній вступ до НАТО у 2004 році. В інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету Грузії з європейської інтеграції Давид Дарчашвілі висловлює сподівання, що угода з Тбілісі відіграватиме подібну функцію.
Із цією угодою грузинсько-американські стосунки будуть ще міцнішими і набудуть рис стратегічного партнерства, що у свою чергу посилить процес інтеграції в НАТО.
Під час грудневого засідання міністрів закордонних справ НАТО Грузія і Україна не отримали план дій щодо членства в Альянсі, але дістали обіцянку про посилення партнерства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Через 5 днів ми скажемо «Прощавай року, що минає». Для Білорусі рік 2008 став дещо ліберальнішим, ніж минулі. У тюрмах країни не лишилося політв'язнів, незалежній пресі дозволили друкуватися в своїй країні та розповсюджуватись через державну пошту. Вперше за 8 років у Білорусі зареєстрували нову опозиційну організацію «Рух за свободу», який очолює екс-кандидат на президентських виборах Олександр Мілінкевич. Про підсумки року в Білорусі розповідає кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський.
Білоруська влада вирішила поміняти свій імідж країни-ізгоя та розпочала діалог із Заходом. Діалог цей був дуже важкий. Євросоюз та США, перш за все, вимагали звільнити всіх політв'язнів. Але Олександр Лукашенко не хотів випускати з тюрми свого персонального ворога, екс-кандидата на останніх президентських виборах Олександра Казуліна. Протягом цього діалогу Білорусь навіть спровокувала дипломатичний конфлікт зі Сполученими Штатами, який досі залишається невирішеним. Американського посла в Мінську немає, як, до речі, і білоруського у Вашингтоні. Були і внутрішні причини такої лібералізації. В липні після теракту на День Незалежності в Мінську Олександр Лукашенко позбувся найбільш одіозних осіб зі свого оточення. Наблизив до себе молоду, амбіційну команду, яка розуміє, що краще вдавати, що граєш начебто за правилами, які існують у демократичному світі. Ті перші дуже помірковані кроки, які було зроблено для лібералізації в Білорусі, позитивно сприйняли в Євросоюзі. У Брюсселі вирішили поміняти своє ставлення до офіційного Спільного Мінська певною мірою із геополітичних причин після військового конфлікту між Росією та Грузією. Парламентські вибори, які пройшли цього року, відповідали принципу «не важно, як голосують, а важно, як рахують». Жодний опозиціонер до парламенту не потратив. Всі заклики змінити виборчу систему, демократизувати її, зробити більш прозорою, залишилися без відповіді. Таким чином, лібералізація в Білорусі не торкається системи влади чи прав опозиції, а перш за все вона торкається економіки і частково суспільства. Вона потрібна президентові Лукашенку та його оточенню, щоб утримати владу, пережити несприятливі для себе часи. Нещодавно в інтерв'ю державним засобам масової інформації президент Лукашенко дав зрозуміти, що ця лібералізація має конкретні межі. Не буде масової приватизації, дрібні підприємці не отримують економічної свободи, якої вимагають, опозиція залишиться в тому ж пригніченому стані, в якому вона була досі. Таким чином, якихось радикальних перемін не передбачиться.
Підсумки року 2008-го для Білорусі підбивав кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський. Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Христос рождається. Славімо Його. Сьогодні 25 грудня, Різдво Христове за Григоріанським календарем. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Далі у програмі ми поговоримо про таке. У парламенті розглядають бюджет на наступний рік. Сьогодні перше читання головного кошторису.
Там немає ґрунтованого показника зростання, інфляції, ВВП, курс гривні до долара, ціни на газ.
Про українсько-російські газові відносини у прямому ефірі говоритимемо з керівником енергетичних програм центру «Номос» Михайлом Гончаром. Івано-Франківськ влаштовує фестиваль для тих, хто допоміг Прикарпаттю в час стихії. А також ви дізнаєтесь свіжі новини зі світу спорту.
Напередодні жеребкування відбірного турніру до молодіжного Євро українська збірна 21-річних гравців Павла Яковенка потрапила до другого кошику посів.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Євпаторії в п'ятиповерховому будинку вчора ввечері стався вибух. Причиною вибуху вважається витік побутового газу. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій уточнили, що інформація про вибух надійшла вчора ввечері о 22-й годині. Під завалами можуть залишатися 20-25 осіб, повідомив представник прес-служби Кримського управління МНС України. За його словами, рятувальники вже почали діставати тіла загиблих. 16 людей дістали живими, четверо з них госпіталізовані. Учора ввечері в кримському місті Євпаторія пролунав вибух у п'ятиповерховому будинку. Внаслідок вибуху, за словами очевидців, два під'їзди всередині будинку зрівнялися з землею. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає нереальним імпічмент президенту Віктору Ющенку. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів. При цьому він наголосив, що для ініціювання імпічменту Ющенку необхідні законодавчі підстави, яких зараз немає. Зокрема, за його словами, можливість ініціювання імпічменту вимагає ухвалення Верховною Радою закону про парламентські тимчасові слідчі комісії. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може вжити санкції проти України в разі несплати Києвом боргу за газ. Заява Медведєва з'явилася відразу ж після попередження російського газового монополіста «Газпрому» на адресу України з погрозами відключити постачання газу з 1 січня, якщо новий контракт на постачання російського палива до України не буде укладений до кінця цього року. «Газпром» також заявив, що Україна заборгувала йому 1 мільярд 700 мільйонів доларів за газ і 450 мільйонів штрафу. Водночас «Газпром» запевняє, що газова суперечка з Києвом не позначиться на постачанні палива до Європи. Детальніше про це трішки далі в нашій програмі.
Туреччина та Ірак вестимуть спільну боротьбу з курдськими сепаратистами в районі турецько-іракського кордону. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів в Анкарі з главою іракського уряду Нурі Аль-Малікі. Іракський прем'єр у свою чергу підтримав пропозицію спільного комітету з безпеки щодо боротьби з курдськими бойовиками. Вони переховуються на півночі Іраку, звідки нападають на територію Туреччини. Турецька авіація періодично обстрілює їхні позиції. В індійській частині Кашміра вчора відбувся останній, сьомий раунд місцевих виборів. Під час виборів відбулися поодинокі сутички між демонстрантами та поліцією. За повідомленнями, декілька людей поранені. Десятки тисяч індійських солдатів захищали виборчі дільниці від потенційних загроз з боку ісламістських повстанців, які закликали бойкотувати вибори, заявляючи, що вони лише допоможуть закріпити контроль Індії в Гімалайському регіоні. Кашмір поділений на індійську та пакистанську частини та є джерелом напруженості між двома країнами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Говорить Радіо Свобода, Росія погрожує Україні санкціями, якщо Київ не сплатить борг за російський газ. Про це заявив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Водночас Сергій Купріяно, представник російської компанії «Газпром», вважає, що «Нафтогаз України» не зможе розплатитись із «Газпромом» за постачання газу за останні два місяці. Про українсько-російські газові відносини ми говоритимемо із керівником енергетичних програм Центру «Номос» Михайлом Гончаром. Він приєднався до прямого ефіру Радіо Ранкової Свободи. Доброго ранку, пане Гончар.
Доброго ранку.
Пропоную почати з українського боргу. Ви можете сказати, напевне, скільки держава Україна заборгувала «Газпрому» за постачання блакитного палива?
Ніскільки. Держава Україна не може мати боргів перед «Газпромом», оскільки в держави Україна немає договору, по якому постачався з боку «Газпрому» її газ. Заборгованість може бути лише перед «Газпромівською» дочинною структурою «Росукренерго». І обсяги, які називаються, можуть не відповідати реальному стану речей.
Чому тоді погрожують санкціями державі Україна?
Я думаю, що це робиться зумисно, а не даремно використовується не адресне посилання до суб'єктів господарювання, а саме от така от формула претензій до держави Україна. І якби юридичні підстави для цього були, то російська сторона вже давно б застосувала не погрози, а саме звернення до міжнародних судових інстанцій з намаганням витребувати ті кошти, які називаються. Можна згадати, що десь місяць гаком тому назад прозвучали з Москви слова про те, що збираються подавати позов до міжнародних арбітражів. Але потім ця тема тихенько зникла із газпромівської пропаганди. Чому? Тому що, власне кажучи, юридичного підґрунтя для цього нема, бо інформація надається дозовано, препаровано, і таким чином це є не більше, ніж спосіб маніпулювання і створення от такої проекції загрози.
Пане Гончар, а які реально санкції може застосувати Москва або «Газпром» проти України?
Ніяких. Оскільки нема правових підстав. Санкції можуть виникнути тільки в результаті, якщо не буде правовим чином у міжнародному арбітражі Стокгольма, а саме Стокгольм, заявлений у відповідному контракті між «Нафтогазом» і «Росукренерго», якщо там буде доведено, що Україна дійсно, чи в даному випадку компанія НАК «Нафтогаз», порушила, не виконала, не сплатила, і будуть доведені необхідні штрафні санкції, тоді може відбутись їхнє стягнення. Тільки після рішення судової інстанції. Чому? І між іншим, в тому ж самому контракті записано, що сторона, яка вважає, що інша сторона не виконує певних зобов'язань, має право протягом 30 днів звернутися до арбітражної інстанції для розв'язання відповідної суперечки. Якщо ми пригадаємо, то суперечки продовжуються вже більш ніж 30 днів. Ми чуємо весь час погрози, різні оцінки, але немає правових дій.
Пане Гончар, а ми вже маємо сумний досвід із припиненням постачання російського газу. Чи можливий варіант, що «Газпром» з 1 січня наступного року припинить постачання газу в Україну? Або зменшить його об'єм?
Ну, він може зробити останній варіант, скажімо, обмеження постачання, як це вже було неодноразово. Власне, до цього йдеться, і я би сформулював таким чином, що вся та суперечка, температура якої зі сторони «Газпрому» свідомо нагнітається, має на меті лише одну річ – пролонгувати і на 2009 рік збереження в схемі торгівлі центральноазійським газом з Україною посередника «Росукренерго». Власне, для цього все це один із важливих компонентів для розуміння того, для чого все це робиться. Потім «Газпром» ще має одну серйозну проблему, власне, по 2009 року. Він не має ціни на туркменський газ. Тому переговори предметно вести з українською стороною він не може. А тому, відповідно, робляться от такі дії, спрямовані на відволікання уваги у бік. Ви пам'ятаєте, що в минулому боргові суперечки, навіть в цьому році, вони мали місце, у 2007-му, 2006-му, і вони так же раптово зникали, як і з'являлись. Тобто це просто елемент маніпуляції, причому використовувати той факт, що не оприлюднюються внаслідок конфіденційності відповідні положення контрактів, додаткових угод, які, власне кажучи, показали б неповну адекватність «Газпрому» в частині його звинувачень. Я, звичайно, не хочу тут виступати адвокатом НАК «Нафтогазу», які з свого боку теж не роблять те, що мали б робити в цій ситуації. Але разом з тим, та заплутаність і непрозорість загальна в системі газової торгівлі між Україною та Росією і є живильним середовищем для різного роду маніпуляцій, за яких страждаємо всі ми, споживачі.
Чи буде «Нафтогаз» розраховуватися з «Газпромом» і, якщо так, чи це відбудеться до кінця цього року?
«Нафтогаз» з «Газпромом» не може розраховуватися, тільки, як я вже говорив, він так. Не має відповідної прямої угоди. Це передбачалось тільки зробити з 2009 року, але очевидно, що цього, напевно, не буде. Тому розрахунки можуть йти тільки з трейдером «Росукренерго» в частині доведених заборгованостей, а не тих міфічних, які називаються. Це перше. Друге. Незалежно від того, якою є ситуація з розрахунками між НАК «Нафтогаз» і «Росукренерго», «Росукренерго» зобов'язаний в рамках своїх контрактів з «Газпромом» розраховувати з «Газпромом». Власне, в цьому, якщо навіть поглянути на офіційний сайт «Росукренерго», там можна знайти цікаву фразу, що «Росукренерго» виступає фінансовим гарантом перед «Газпромом». Це один з таких мотивів основних, для чого позірно створювалася ця компанія. Тому недаремно російська сторона виступає із такою розмитою формулою, що Україна заборгувала, намагаючись не називати «Росукренерго».
Я розумію. Дякую, пане Гончаров. Про постачання російського газу до України та можливі проблеми у російсько-українських відносинах ми говорили з керівником енергетичних програм Центру «Номос» Михайлом Гончаром. Рефінансування в Україні – це корупція. Крім того, інфляції у 21% наступного року в Україні не буде. В цьому впевнені гості «Вечірньої свободи» – економісти Володимир Лановий та Ігор Шпак. Ведучий програми «Вечірня свобода» Роман Скрипін.
Самі згадували про рефінансування банків, воно вже відбулося.
У нас немає рефінансування, у нас якісь незрозумілі допомоги приватному сектору економіки від державного.
Якщо ви хочете це так називати, називайте це.
Це корупція, тому що якщо просто дається комусь 6 чи 7 мільярдів без жодних повернень для держави, це ж не отримали всі інші банки, за банками стоять люди. Тепер буде, мабуть, на 10-20% менше надходження ПДВ. Вже зараз настільки розвалений курс, що імпорту, може, і на 50% буде менше, і ми втратимо і в споживанні, і в виробництві. У нас впаде ще більше ВВП.
Звідки беруться різні розрахунки у секретаріаті президента, де говорять про інфляцію 21% а на 9,5%?
Ну, інфляції такої не буде, тому що вже зараз падають ціни на промислові товари через рецесію, депресію в металургійній і в хімічній.
Чим керуються в секретаріаті президента та в уряді, в опозиції, в парламенті, коли говорять про макроекономічні показники? тому що вони нібито визначають бюджет на наступний.
Є кілька, і на столах чиновників лежать кілька макроекономічних сценаріїв, які можна характеризувати як песимістичні, нейтральні, оптимістичні. Лежить сценарій, який передбачає згортання реального валу внутрішнього продукту до 5%. Є сценарій, який передбачає його майже ріст на 0,4%. Хтось обирає сценарій, за яким буцімто, що дуже малоймовірно, наступного року наша економіка протримається і підніметься на 0,4% ВВП.
Деяких параметрів, звичайно, зараз немає для точних розрахунків. Ну, наприклад, ціни на газ. Але в певних межах ту ціну можна визначати. В цілому треба сказати, що цей розрахунок є оптимістичним. Я можу вам сказати, за яких обставин уряд міг вийти на такі достатньо непогані показники.
Це ви зараз як адвокат уряду, да, так? Урядового
майже
бюджету.
Як адвокат.
Може, ви писали цей бюджет?
Ну, я тільки сьогодні от за 2 години до приходу отримав його.
Добре.
Його, їх дуже мало примірників, а мені по блату дали.
Гостями «Вечірньої свободи» були економісти Володимир Лановий та Ігор Шпак, ведучий програми Роман Скрипін. Подій спорту. Хокеїсти київського «Сокола» мають всі шанси відсвяткувати перемогу у першому раунді відкритої першості Росії з хокею. Напередодні український клуб набрав рекордні 100 очок в нинішньому чемпіонаті. Про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
На шляху до першої в історії клубу гросмейстерської сотні «Сокіл» доволі несподівано зустрів серйозний спротив з боку середняка чемпіонату російського клубу «Белгород». У першому матчі проти лідера в Броварах гості навіть змогли перемогти. Всупереч усім спробам киян матч завершився їхньою мінімальною поразкою 1-2. Зовсім не легше для вкрай виснаженого напруженим графіком матчів «Сокола» склалася й повторна зустріч. Програючи по ходу гри, «Соколята» змогли зрівняти рахунок лише в заключній третині матчу і лише в овертаймі таки дав в знаки значно вищий ігровий клас господарів. Ті ж таки 2-1, але вже на користь киян, які, набравши сотню, на одне очко випереджають в турнірній таблиці потужний Дмитров. Ну, а Белгород став першим клубом у нинішній першості, якому вдалося відібрати в українців 4 очка в 2 спарених іграх. В заключному турі першого раунду хокейного чемпіонату сусідньої Росії «Сокіл» уже завтра прийматиме в Броварах підмосковний капітан. Далі про футбол. Молодіжна збірна України потрапила в другий кошик посіву напередодні жеребкування кваліфікаційного раунду до першості Європи 2011 року в Данії. Попереду команди Павла Яковенка лише 8 найсильніших молодіжних збірних континенту. Жеребкування відбудеться на початку лютого, ну а сам відбір стартує вже у березні наступного року. Додам, що майбутній Євро серед 21-річних гравців визначить також європейське представництво на футбольному турнірі Лондонської Олімпіади. Тим часом Анатолій Тимощук може стати одним з найбагатших гравців російського чемпіонату, якщо, звичайно, прийме нову пропозицію від пітерського «Зеніта», керівництво якого, прагнучи зберегти в складі нинішнього лідера команди, пропонує українському півзахисникові контракт на 100 тисяч євро щомісяця.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:16. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидається з нами сьогодні 25 грудня, четвер. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Івано-Франківськ влаштовує фестиваль для тих, хто допоміг Прикарпаттю в час стихії. У музичному житті України набуває популярності мистецтво балу та карнавалу.
Старовинні бали, костюмовані танці і музика в замках – явище традиційне і водночас сучасне для європейських країн.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
О 19:38 на куполі Кремлівського палацу спустили прапор Радянського Союзу. Після більше 70 років Радянський Союз припинив своє існування.
Це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Християни західного обряду святкують сьогодні Різдво Христове. У Віфлеємі глава католицької церкви патріарх Фоат Твал під час урочистої різдвяної служби закликав до миру на Близькому Сході. Служба відбувалася у храмі Різдва, побудованому над печерою, в якій за переказами народився Ісус Христос. У Ватикані в соборі Святого Петра тисячі віруючих зібралися на різдвяну літургію, яку очолює папа римський Бенедикт XVI. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку добровільно, не чекаючи процедури імпічменту. Вона повторно звинуватила главу держави в махінаціях на валютному ринку. Крім того, прем'єр вкотре закликала Ющенка звільнити голову Національного банку Володимира Стельмаха. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає нереальним імпічмент президенту Віктору Ющенку. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів. При цьому він наголосив, що для ініціювання імпічменту Ющенку необхідні законодавчі підстави, яких зараз немає. Зокрема, за його словами, можливість ініціювання імпічменту вимагає ухвалення Верховною Радою закону про парламентські тимчасові слідчі комісії. В Україні відсутня ефективна влада, і це заважає російсько-українським відносинам. Про це в інтерв'ю провідним російським телеканалом заявив президент Росії Дмитро Медведєв. За його словами, від цього страждають звичайні українські громадяни, страждають російсько-українські відносини, сказав Медведєв. Колишній представник Грузії в ООН Іраклій Аласанія критикує політику президента Міхаїла Саакашвілі та закликає до дострокових виборів. Аласанія, який до недавніх пір був ключовою фігурою в команді Саакашвілі, звинуватив президента в авторитарних методах керівництва та неспроможності уникнути війни з Росією у серпні цього року. Заявляючи про важливе значення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, Аласанія одночасно наголосив на необхідності відновлення зв'язків із Росією. Грузинські ЗМІ вважають, що Іраклій Аласанія – потенційний суперник Саакашвілі на виборах.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У музичному житті України набуває популярності мистецтво балів і карнавалів. Зокрема, на початку наступного року у Києві очікується бал під назвою «Карнавал у Лоренцо Медичі», розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Старовинні бали, костюмовані танці і музика в замках – явище традиційне і водночас сучасне для європейських країн. Україна в останні роки теж долучається до такого різновиду мистецтва. Це і віденські бали у Національній опері, і концерти в історичних костюмах, і музейні вечори. Це також серія замкових балів, яку започаткувала її автор Ірена Троц. Очолюваний Іреною Троц продюсерський центр «Ренесанс» минулого року проводив у Київській фортеці «Косий капонір» костюмований бал «Ромео і Джульєтта». А на початку наступного року в Києві очікується бал у стилі епохи Ренесанс – карнавал у Лоренце Медичі. Для цього в Україну запрошений колектив старовинного танцю з Польщі «Краковія Данса». Місце проведення балу обрано фойє Національної філармонії, яке своїми колонами і скульптурами нагадує інтер'єр палацу. Майбутній карнавал організатори присвячують 560-річчю народження символу епохи Ренесанс Лоренцо Медичі. Некоронований король Флоренції, як його називають, дипломат, політик, митець, надзвичайно обдарована особистість, Лоренцо Медичі був також щедрим меценатом, адже саме завдяки його підтримці і сприянню світ побачив шедеври Мікеланджело Буонаротті і Сандро Боттичеллі. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чому саме Лоренцо Медичі присвячений наступний бал, Ірена Троц відповіла.
Ренесанс в Італії був відродженням античних цінностей. Я вважаю, що Україна зараз готова до оновлення своїх моральних цінностей. Ось чому саме зараз Ренесанс, тобто відродження, є життєво важливим для України.
Сьогодні 25 грудня, цього дня 1745 року Прусія та Австрія завершили Другу Сілезьку війну. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
25 грудня 356 року відбулося перше задокументоване святкування Різдва у Римі. Саме з цього року Римо-католицька церква щороку відзначає 25 грудня як день народження Ісуса Христа. Більшість дослідників схиляється до того, що Різдво стало християнським еквівалентом популярного в Римі язичницького свята Сатурна, яке завершувалося день зимового сонцестояння. Точна дата народження Ісуса з Назарета невідома, і очевидно теологи виходили з того, оскільки творення світу закінчилось день весняного рівнодення в кінці березня, то й Діва Марія зачала Сина Божого в цей день і могла народити через 9 місяців, тобто в кінці грудня. Святкування Різдва з Риму почало поширюватись на північ і захід Європи, доповнюючись іншими традиціями, наприклад, наряджанням ялинок, запозиченим у германських племен, і отриманням подарунків від Святого Миколая, покровителя дітей. 1933-й українського сатирика Остапа Вишню звинувачують в контрреволюційній діяльності і засуджують до розстрілу, який замінять пізніше 10 роками тюремного ув'язнення. З Вишні був бездоганно вірний друг і товариш. Його знайомі оповідають, що він рятував своїх товаришів матеріально і своїм неповторним гумором в підвалах ЧК, де він сидів з кінця 19-го до весни 21-го, і в тюрмі НКВС у Харкові, де він сидів з грудня 33-го до весни 34-го, і в концтаборі на Печорі з 34-го по 43-й рік. А в 1991-му о 19:00 по центральному телебаченню СРСР останнє виступив президент Радянського Союзу Михайло Сергійович Горбачов і повідомив:
«Сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР, принимая это решение по принципиальным соображениям. Общество получило свободу, розкріпостилось політично і духовно, і це самое главное завоювання.
О 19:38 на куполі Кремлівського палацу спустили прапор Радянського Союзу. Після більше 70 років Радянський Союз припинив своє існування. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Христос рождається. Славімо Його. Так сьогодні вітаються понад мільярд християн у всьому світі. Католицька, протестантська і православна церкви відзначають народження Ісуса Христа сьогодні, 25 грудня. Лише 5 православних церков – українська, російська, єрусалимська, грузинська та сербська – відзначатимуть Різдво 7 січня, себто за старим календарем за юліанським. Патріарх Київський і всієї Руси України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, вважає, що цьогорічне Різдво має спонукати людей шукати порятунку від проблем у вірі. Розмову із патріархом Філаретом записала Ірина Штогрін.
Зміст цього свята такий. Бог в образі Сина Божого прийняв людську природу для того, щоб всій в людській природі подолати гріх і подолати смерть. Бо гріх і смерть є зло, яке віднімає у людини її призначення блаженствувати. Але як Ісус Христос, Син Божий, подолав смерть і подолав гріх? Він, будучи царем, народився в вертепі. А причиною всього зла в світі була гордість. А гордість можна подолати тільки смиренням.
Ваша святосте, як ви вважаєте, що може допомогти зараз людям в усьому світі справитися із новими випробуваннями, які несе з собою глобальна криза?
Те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Дуже багато ми говоримо про права людини, а зовсім не говоримо про обов'язки людини. Які вона має обов'язки по відношенню до своєї сім'ї, по відношенню до свого суспільства, по відношенню до своєї батьківщини. Самого себе. Наприклад, людина має велике багатство, а поруч живе людина як жебрак. То ця багата людина, вона думає, що це багатство її, це багатство Боже. Бо Бог створив цей світ, створив надра, та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда. Це Боже творіння. Але людина привласнила собі і думає, що це її, а не Боже, яке належить всім людям. Так ось, вірне це ставлення, невірне ставлення – Бог не виступає проти багатих людей, але багаті люди повинні розуміти, що вони мають це багатство для управління, а не для використання тільки для себе. А воно ж належить і іншим людям. Так ось, коли ви невірно керуєте, то Господь у вас це багатство може відібрати. І Він відбирає. Друге, треба перетерпіти всі ці скорботи. Але не просто перетерпіть, а терплячи навертатись до Бога, молитись і просити Його, щоб Він визволив нас від цих бід і скорбот. Бо і криза, причина кризи – навернення людей до Бога. Навернуться до Бога, Бог благословить і криза пройде.
А що є головним у звертанні до Бога і у розумінні таїнства Різдва Христового?
Треба не просто вірувати, що Бог існує, а що Бог любить людину і заради своєї любові став людиною. І в ознаку нашої вдячності ми повинні уподібнюватися йому. Але ніхто не повинен втрачати надію на Бога. Бог милостивий і визволить нас від усяких бід і напасті. І бажаю, щоб Господь перебував з нами в ці непрості для нас дні. Різдво Христове повинно нам нагадати кожній віруючій людині, що Бог не залишає нас.
Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін записала інтерв'ю із патріархом Київським і всієї Руси України, предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Філаретом.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі і в Україні. І на цьому ранкова свобода завершує своє звучання. Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков, ведуча програми Ярина Матвійчук. Ще раз вітаємо вас із Різдвом Христовим. Миру вам, надії, душевного спокою. Христос народився. Говорить Радіо Свобода.